Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfundon me 21 të plagosur dhe pas zgjidhje protesta e vrashtarëve të Rahovecit që rrezikojnë të humbin 10 milion euro. Zgjidhja për Kosovën duhet të respektojë interesat legjitime kombëtare të shqiptarëve dhe serbëve, tha Boris Tadić. Serbët e përfaqësuar në institucionet e Prishtinës kërkojnë pjesëmarrjen e delegacionit të Kosovës në bisedimet e mundshme me Serbinë. Milorad Dodik urdhëron demarkacionin e kufirit ndëretnik brenda Bosnës. Karzai u bën thirrje afganëve të votojnë në zgjedhjet e nesërme parlamentare. Polonia arreston udhëheqësin çeçen në mërgim Ahmet Zakajev bazuar në kërkesa ruse. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, vrashtarët e Rahovecit kanë ndërprer protestën e sotme pa arritur ndonjë marrëveshje me kompaninë Stone Castle. Policia ka njoftuar se 21 protestues janë lënduar kur protesta ka dalë jashtë kontrollit. Ndërkaq përfaqësuesit e shoqatës së vrashtarëve paralajmërojnë se nëse nuk do të gjendet një zgjidhje deri të hënën, protesta do të rifillojë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Vrashtarët e Rahovecit pa arritin ndonjë zgjidhje për prodhimet e tyre kanë ndërprer protestën, e cila kishte filluar sot në qendër të Rahovecit. Vreshtarët dhe banorët e Rahovecit, të cilët kanë protestuar sot me orë të tëra, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës dhe kompania Stone Castle që t'ju krijojë një vend për grumbullimin e rrushit. Protesta kishte dalë nga kontrolli dhe si pasojë janë lënduar 21 vreshtarë dhe banorë të Rahovecit. Zëdhënësi policisë në rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha, thot për Radion Evropa e Lirë se protesta ka përfunduar dhe situata tani është nën kontroll. Megjithatë, sipas tij, një numër i protestuesve kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Gjithçka ka përfunduar në mënyrë më marrëveshje, themi këtu, pasi që në vend gjarës ka ardhur drejtori i rajonal i policisë Prizren dhe është zhbllokuar rruga, ndërsa sipas raporteve tona që na vijnë nga operativa, cilët kanë verifikuar shtëpinë, shëndetet dhe ambulancat private në rajonin e Rahovecit, thuhet se deri më tani rreth 21 qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Edhe kryetari i shoqatës së vrashtarëve Labinot Sheu konfirmoi ndërprerjen e protestës, por paralajmëroi se nëse nuk bëhet ndonjë zgjidhje deri të hënën, protesta e vrashtarëve do të fillojë përsëri dhe do të jetë më masive.
Ne faktikisht shoqata jemi nën presion të këtyre protestuesve dhe mendoj se kemi arritur ta bëjmë një marrëveshje që deri të hënën ta bëjmë një pushim, t'i japim qeverisë ku ta merr këtë problem seriozisht. Përndryshe, dita e hënë, mas të hënës, faktikisht çdo gjë është me vonesë dhe ky popull komplet do të vijë në Prishtinë dhe t'i drejtohet para qeverisë aty dhe para parlamentit dhe çdo gjë do të bllokohet edhe në Prishtinë sikur se këtu.
Në anën tjetër, prodhuesi më i madh i verës në komunën e Rahovecit tani më ka deklaruar se si vjet nuk do të marr as 1 kg rrush nga vreshtat e Rahovecit. Stone Castle këtë vendim e kishte arsyetuar me rezervat e mëdha dhe mungesën e vendit për deponim të rrushit rakisë e verës. Sipas kësaj kompanie, eksporti i verës nga Kosova është goditur rënd nga bllokada që po bëjnë vendet përreth, më së shumti nga ajo e Serbisë që kishte shërbyer si rrugë transiti, por edhe nga mali i zi e Maqedonia. Në komunën e Rahovecit janë diku rreth 3500 hektar vreshta, ndërkaq humbja sipas përfaqësuesve të vreshtarëve mund të jetë miliona euro. Ministri Bujqësisë Blenan Stavilevci thotë se nuk dëshirojnë të interferojnë në relacionet midis prodhuesve dhe përpunuesve, por se janë munduar që të gjejnë zgjidhje për këtë çështje.
Në bazë të parimeve të ekonomisë së tregut nuk do duhet të intervenonim. Mirpo ne kemi gjetur një mënyrë se si të mbështesim prodhuesit ton, pra vetë vreshtarët, dhe në anën tjetër shihet që gjithçka graviton nga kjo ndërmarrje dhe nga ndërmarrje tjera, mirpo kjo ndërmarrje pasi grumbullon më shumë se 10 milion kilogram rrush, andaj dhe ata duhet parë edhe një herë, duhet vetë reflektuar, duhet parë gjitha mundësit në mënyrë që t'i hapin bëdrumet për t'a grumbulluar rrushin e vreshtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar një pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës i cili ka plagosur rënde prorin e vet pas një zënke. I plagosuri Bekim Osmani është transportuar në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Sulmi ka ndodhur në fshatin Polas të Skënderajit. Beograd, Serbia ka të drejtë të mbrojë interesat legjitime të saj në Kosovë, tha presidenti i Serbisë Boris Tadić, duke shprehur kënaqësinë që Beogradi dhe Bashkimi Evropian gjetën gjuhë të përbashkët për rezolutën mbi Kosovën. Në procesin që kemi përpara dhe ky është procesi bisedimeve, unë besoj se mund të gjejmë një zgjidhje stabile dhe të qëndrueshme për Kosovën, e cila nënkupton respektimin e interesave legjitime kombëtare të popullit shqiptar dhe të interesave legjitime kombëtare të popullit serb, si dhe të shtetit të Serbisë, tha Tadić. Tadić i bëri këto komente në Beograd pas takimit me komisionerin për zgjerim të BE-s Stefan Fylle. Fylle tha se ka ardhur koha që Unioni të marrë seriozisht kërkesat e Serbisë për antarësim dhe shfaqi shpresën se së shpejti Komisioni Evropian do të marrë vendim për kërkesën e Serbisë. Banja Luka, qeveria Republikës Serbe të Bosnjës i ka urdhëruar sot Ministrisë së Drejtësisë dhe organeve përkatëse ta bëjnë planin për demarkacionin e kufirit ndërtetnik me entitetin tjetër në Bosnjë. Vendosëm që kjo të zbatohet për shkak se struktura tjera federale nuk duan që kjo të bëhet. Ata duan të krijohet gjendje re faktike, por ne duam ta dim ku kalon vija kufitare ndërtetnike, tha kryeministri Milorad Dodik. Varshavë, policia polake arrestoi në Varshavë liderin separatist çeçen në mërgim Ahmad Zakajev, i cili kërkohej nga Rusia në ndyshime për terrorizëm. Zakajev jetonte në Britani prej vitit 2003 kur mori azil politik. Kryeministri Danilo Tusk tha se Polonia duhet ta respektojë flet arrestin ndërkombëtar, por gjykata do të vendosë nëse Zakajev do të ekstradohet në Rusi. Zakajev kërkohet për dyshime lidhur me krime të kryera gjatë luftrave të viteve të 90-ta në Çeçeni. Londër, autoritetet britanike arrestuan 5 vet në Londër me pretendimin se kanë kërstnuar Papa Benediktin e 16, i cili sot e vazhdoi ditën e dytë të vizitës së tij në Britani. Papa sot u takua me arkipeshkuin e Canterburyt në synimin që t'i përmirësoi marrëdhëniet ndërmjet Kishës Katolike dhe asaj Anglikane. Kjo është vizita e parë shtetërore e një pape në Britani. Kabul, presidenti Hamid Karzai u bëri thirrje gjithë afganëve të votojnë në zgjedhjet e nesërme parlamentare. Ndërkohë policia i ka shtuar masat e sigurisë para votimeve për të cilat talibanët janë zotuar se do t'i prishin. Rreth 2500 kandidat nga 34 provinca konkurrojnë për 249 ulset në parlament. Ankara, 10 persona nga të cilët 6 policë u plagosën në juglindje të Turqisë një ditë pas shpërthimit të minës, në të cilën e humën jetën 9 fshatar kurd. Autoritetet dyshojnë se kryengricit kurd janë autor të sulmit të sotëm në Yuksekova në provincën Hakaria, në kufirin e Turqisë me Iranin dhe Irakun. Bomba e vendosur në një stacion autobusi shpërtheu kur disa mijë njerëz po ktheheshin nga varrimi 2 viktimave nga sulmi i djeshëm. Berlin, Gjermania e ka përgënjeshtruar pohimin e presidentit të Francës Nicolas Sarkozy se Gjermanët i kishin thënë atij se edhe ata përgatiten t'i dëbojnë Romat. Sarkozy tha mbrëmë në Bruxelles se kancelarja Angela Merkel i ka thënë atij se planifikon t'i pastrojë Romat ilegal në Gjermani, një lloj si qeveria e tij në Francë. Zëdhënësi Merkel i tha se ajo nuk i ka përmendur asnjëherë kampet e pretenduara të Romëve në Gjermani. Prag, një grua çeke 28 vjeçare në qytetin Djeçin në veri të Çekisë e ka lënë fëmijën e vet 2 vjeçar në një bar me që nuk kishte para të paguajë llogarinë. Në vend të kërkoj para, ajo kishte shkuar në një bar tjetër. Kur u ngop me pijen dhe zbavitjen, doli jashtë dhe e ndaloi policinë duke e lutur të ndihmojnë t'ia kthej fëmijën, tha zëdhënësja e policisë Petra Tripesova. Policia e ka lënë fëmijën në spital derisa të vinte në vete ëmë, ndaj së cilës ka ngritur akt padi për rrezikim të fëmijës. Përveç që mund t'i merret fëmia, ajo rrezikon deri Vjet Burg, tha zëdhënësja e policisë Tipesova. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës duan të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović thotë se serbët e Kosovës edhe nuk mund të jenë pjesë në ndonjë delegacion tjetër. Për më shumë të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Serbët e Kosovës që marrin pjesë në institucione kanë shfaqur gatishmërinë që të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović i tha Radios Evropa e Lirë se është e natyrshme që serbët të jenë pjesë e delegacionit kosovar.
Kjo është e patetshme, sa kulturë janë ato, jezon se poznatë që është një ide e do institucion.
E në çdo delegacion tjetër mund të jemi. Ne jemi pjesë e institucioneve dhe mendojmë se do të ishte natyrshme që të jemi në këtë delegacion. Në anën tjetër interesat, qëllimet tona janë të drejtuara ka komuniteti serb, normalisht jo në dëm të komuniteteve tjera. Këto janë gjërat që para së gjithash janë konfirmuar edhe në vetë rezolutën. Këto janë bisedime teknike të cilat do të kenë ndikim te njerëzit që jetojnë këtu, thot Petrovic. Ndërsa nuk dihet ende formati bisedimeve, Slobodan Petrovic pret që ato të jenë praktike dhe që të ndihmojnë jetën e qytetarëve. Ai pret ndonjë ofertë nga institucionet e Kosovës që edhe partia e tij të përfshihet në bisedimet e mundshme.
Po mirë, nisëm çuaj da josh Niko ima konkret në fund.
Nuk kam dëgjuar që dikush ka ofertë për pjesëmarrje. Njerëzit e rëndomt janë të interesuar për fatin e tyre dhe natyrisht që ata do të donin që në ndonjë mënyrë përfaqësuesit e tyre të jenë të pranishëm, nëse për asgjë tjetër të paktën të marrin informacione nga dora e parë. Ne nuk jemi ata që iniciojnë, por thjesht e njohim përgjegjësinë dhe kjo është diçka që e veçon Partinë Liberale Serbe, e cila që disa vjet lufton për interesat e komunitetit të vet, thot Petrovic. Në anën tjetër, politikani serb Dragiša Krstović thot se serbët e Kosovës duhet të përfshihen në këto bisedime.
Kako će to biti? Da li će biti u timu Prishtine koji će razgovarati sa Beogradom ili će biti neki poseban tim?
Si do të jetë kjo? A do të jenë në ekipin e Prishtinës që do të flasë me Beogradin apo do të jetë ndonjë ekip i veçantë i komunitetit serb? Kjo është çështje tjetër dhe më shumë teknike sesa politike, por serbët duhet të jenë të përfshirë në këtë proces, thot Krstović. Agenda e bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është saktuar ende. Bisedime këto që kërkohen me rezolutën e sponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e të miratuar nga Asambleja Përgjithshme OKB-s. Prishtina zyrtare ka bërë të qartë se në bisedime do diskutoj vetëm çështje teknike që nuk kanë lidhje me statusin. Ndërkohë nga Beogradi zyrtar vijnë sinjale se për ta çështja statusit ende nuk është e mbyllur. Por vetë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës që ndjekin një vim më të moderuar theksojnë se më rëndësi është të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me përditshmërinë si lëvizja lirë, arsimi apo shëndetësia. Por politikanë nga veriu i Kosovës janë shprehur kundër rezolutës miratuar në OKB dhe për më tepër e kanë quajtur presidentin e Serbisë Boris Tadić si tradhtar të popullit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistat për çështje politike në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me përfitimet politike të palës serbe dhe asaj kosovare nga procesi në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s dhe bisedimet e paralajmëruara mes tyre. Disa thonë se Serbisë do të shkurtohet rruga drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa të tjerët vlerësojnë se ajo që ka bërë shteti serb është vetëm pranimi i realitetit lidhur me Kosovën. Por më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Rezoluta e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do t'ia shkurtojë Serbisë rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa fitoria për Kosovën është mbështetja mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit, vlerëson një pjesë e analistëve për çështje politike në Prishtinë. Derisa zyrtarë të lartë në Beograd flasin për shenja pozitive lidhur me përshpejtimin e procesit të integrimit në BE, udhëheqësit politik në Prishtinë vazhdojnë të këmbgulen në qëndrimin se me Serbi nuk mund të flitet për statusin apo çështjet e brendshme të Kosovës. Analisti Alil Matoshi sqaron se çfarë ka përfituar pala kosovare nga procesin e Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Kjo çështje ndaj Bashkimit Evropian besoi se vërtet do të shkurton rrugën deri në integrim në Bashkimin Evropian. Dërsok, e vetë nga fitur është për Kosovën se kjo rezolut e për ligjë verdiktin këshillëvënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Një pikpamje tjetër ka analisti Shkëlqen Maliqi, i cili thotë se pas miratimit të rezolutës në OKB nuk mund të flitet për avantazhe apo disavantazhe të asnjë rrëspal. Ai vlerëson se shteti serb ka nisur të pranojë realitetin sa i përket Kosovës dhe së ardhmës së vetë evropiane.
Edhepse ka zëra se mërtet vetëm Serbia është përfituese dhe mendoj se Serbia vetëm është bërë realiste dhe duhet të përfundoj këtë proces që e ka nisur me këtë rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Na jo dhe të provoj që të zgjeroj këtë temën e bisedimeve dhe me disa çështje të statusit të pjesës të Kosovës të Veriut, por nuk do duhet të pranonte Kosova që të hapet çështja e statusit të Veriut të Kosovës.
Pavarësisht mohimit kategorik të palës kosovare se me Serbi nuk mund të flitet për temat të brendshme si që janë veriu i Kosovës, Matoshi thotë se pikrisht veriu mund të shërbej palve për arritjen e një lloj kompromisi.
Mund të bi në situatë ku edhe Kosova të lëshoj pa dhe për veriu të gjinë një solucion artisari plus, ose s'po ku kompetencat që ja pak u artisari për Serbet atje, të marrin një emën ose një emër tim tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në zhvillime sociale. Institucionet përgjegjëse në Kosovë kanë marrë masa që fëmijët e braktisur e me nevoja të veçanta të marrin ndihmën e specializuar, por pa u vendosur në jetimore. Në Kosovë llogariten mbi 30 fëmijë të këtij grupimi. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë gjithsej 31 fëmijë të braktisur me nevoja të veçanta. Këta fëmijë mbrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thon zyrtar të kësaj ministrie. Bajram Kelmendi, zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se të gjithë këta fëmijë janë të braktisur vitet e fundit dhe deri tani ky institucion nuk ka pasur sukses për ribashkim familjar.
Fëmijët e braktisur me nevoja të veçanta janë njëra prej kategorive të fëmijëve në gjendje të nevojës sociale që mbrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për këta fëmijë, sikurse edhe për gjithë fëmijët tjerë praktikisht, realizohen të gjitha format e mbrojtjes që janë paraqitur me ligj.
Sipas këtij, forma e përkujdesjes dhe mbrojtjes së fëmijëve me nevoja të veçanta bëhet në mënyra të ndryshme.
Realisht Kosova nuk ka jetimore në kuptimin klasik të fjalës, sepse standardet bashkëkohore dhe trendet bashkëkohore të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindor janë kundër domethënë ndërtimit të jetimoreve, sepse jetimoret llogariten si vendet më të këqija ku mund të rritet fëmijët pa kujdes prindor, por ne kemi shkuar në forma alternative të mbrojtjes së këtyre fëmijëve. Konkretisht ne kemi dy shtëpi për mbrojtjen e komunitet të fëmijëve me nevojë të veçanta, njëra është në Shtinje, kurse tjetra është në Graçani.
Krahas kësaj ekziston edhe një organizatë joqeveritare, shtëpi e Bledve, ku këtyre fëmijëve ju bëhet strehimi përkohshëm derisa ndonjë familje vendos të adoptoj apo edhe t'i strehoj në familjet e tyre përkohësisht. Këtë vit, sipas zotit Kelmendi, është arritur që dy fëmijë me nevoja të veçanta të adoptohen.
Ne e realizojmë strehimin familjar, pra kur fëmijët i vendosim në familje të trajnuara dhe përgatitura për strehimin e tyre, familje që nuk kanë asnjë lidhje farefistore me këta fëmijë, dhe ne paguajmë familjen në shumë prej 150 euro për një fëmijë. Aktualisht i kemi 6 fëmijë me nevoja të veçanta e qenë të strehuar në familje strehuese. Pra, gjatë vitit 2010, ne kemi pas sukses që bëjmë birësimin, pra adoptimin, e 2 fëmijëve me nevoja të veçanta.
Sipas Kelmendit, zakonisht familje që kërkojnë fëmijë për adoptim, kërkojnë fëmijë të shëndosh ose me probleme të lehta shëndetësore, derisa këta fëmijë që përkujdeset ministria janë fëmijë me probleme mjaft të mëdha dhe të theksuara shëndetësore. Kështu që Kelmendi thot se ka vështirësi që të binden familje të adoptojnë fëmijët në fjalë. Flora Maliqi, drejtoreshë organizatës Shtëpia e Bledve, shtëpi kjo ku qëndrojnë fëmijët e braktisur e me nevoja të veçanta, thot se që nga viti 2004 në këtë shtëpi janë trajtuar rreth 15 fëmijë që kanë probleme të natyrave të ndryshme, psikofizike, sociale, adaptive e shumë të tjera. Maliqi thot se problemet e tyre janë mjaft të rënda dhe janë trajtuar nga një grup multiprofesional në këtë shtëpi, si kujdestarët që kujdesen 24 orë, psikologët, fizioterapeutët, defektologët e pedagog special.
Prej 15-ve kemi mbet në numrin 4 të fëmijëve, të tjerët janë adaptu, kanë shku në familja, apo në strehim familjar, ku është gjendë një zgjidhje tjetër që ka qenë shumë e mirë. Këta fëmijë të cilët janë në shtëpinë e Bledhëve dhe për kujdesemi mund të themi se janë ndër fëmijët më të rëndë më zhvillim. Domethënë kanë vështirësi të natyrave të ndryshme të kombinuara.
Sipas Maliqit, fëmijët të cilët janë adoptuar janë në familje vendore, por edhe jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në Shqipëri ku me kërkesë të dyja partive kryesore, Partisë Demokratike në pushtet dhe asaj socialiste në opozitë, është vendosur që fletët e votimit të zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit 2009 për momentin të mos digjen, siç parashihet me ligj. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor votoi në mbështetje të vendimit, por theksoi se ky vendim krijon probleme ligjore. Rinumërimi i fletëve të votimit është në qendër të konfliktit politik në Shqipëri që vazhdon për më shumë se një vit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi shtyrjen e vendimit për djegjen e fletëve të votimit, nisur nga oferta që Partia Demokratike i ka bërë opozitës që mbi fatin e tyre të vendosin institucionet ndërkombëtare. Sot ky institucion duhet merrte vendim për të zbatuar nenin 178 të Kodit Zgjedhor, i cili flet për azgjesimin e fletëve të votimit. Por përfaqësuesi i Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti tha se ky vendim duhet shtyhet për një kohë të dytë, përderisa mes dy partive të mëdha ka një korrespondencë në kërkesa e përgjigje, ku përfshihet edhe çështja e kutive të votimit.
Kjo punë duhet të bësh. Pra është në kompetencën tuaj, është në detyrimin ligjor që keni juve, bile unë thash që jeni pak të vonuar, që kjo punë të bëhet. Pra, materialet, kutit e votimit, kutit e materialet zgjedhore duhen hapur dhe duhen asgjësuar sipas nenit 178 pika gjatë. E vetmja kërkesa imja në emër të Partisë Demokratike është ta shtym një çik edhe disa ditë sa të na vijë një përgjigje nga Partia Socialiste.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Artan Laze, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u shpreh kundër vendimit për asgjësim të fletëve të votimit.
Është e vërtetë që afati ankimor ka mbaruar, kolegji zgjedhor e ka dhënë verdiktin e vet, mirë apo keq, ne jemi të detyruar të zbatojmë. Zbatimi i këtij neni, i kësaj pike, për një afat të pacaktuar, nisur nga kjo situatë, duhet të jetë blanketë, do të thonë duhet të jetë bardh dhe ose me fjalë të tjera duhet që ky nen për një kohë të pacaktuar të mos zbatohet.
Pak për para votimit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani renditi pasoja që do të mund të prodhoj kjo shtyrje zbatimit të nenit 178 të kodit zgjedhor. Në këtë mënyrë, ai justifikoi dhe votën kundër shtyrjes së vendimit për fletët e votimit.
Në rast se nuk e zbatojmë, kemi të paktën dy pasoja. Një pasoj që është me lehtë dhe që është shkaktimi i dëmit material për interesat e shtetit. Në rast se ne do të veprojmë në kundërshtim me ligjin, t'jeni të bindur që nesër nuk mund t'i themi kontrollit lart të shtetit se ashtu ishte situata politike dhe ne prane e bëm kështu. Pasoja më e rënd do të jetë dështimi i procesit zgjedhor dhe në rastin e pasojës më të rënd nuk do të kemi çfarë t'i themi prokurorisë kur të na akuzojnë për shpërdorim detyre.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku ligji për pastërtin e figurave në këtë vende ka kthyer betejën në mesin e partive politike shqiptare, të cilat tashmë akuzojnë njëra tjetrën se kanë drejtues të lartë në gjirin e tyre që kanë punuar për shërbimet e zbulimit të regjimeve të kaluara. Holcit nga Shkupin e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i lustrimit të politikanëve dhe bartësve të funksionave publike ka përplasur partit politike shqiptare njëra me tjetërën për atë se në blendin e cilës parti ka ish bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Partia Demokratike Shqiptare, dhe pse ka paralajmëruar se brenda 3 ditëve do ta zbardhë emrin e deputetit shqiptar nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, që ka bashkëpunuar me shërbimet sekrete, këtë nuk e ka bërë gjërë më tani, duke i dhënë kështu mundësi, siç kanë theksuar, Komisionit për katës të tregoj se për cilin person bëhet fjalë. Në të kundërtën, kjo parti për Komisionin për lustrim ka paralajmëruar se do të ngrejë padi. Kryetari i Komisionit për verifikimin e fakteve Tome Haxhiev për Evropën e Lirë ka theksuar se komisioni që drejton ai vepron konform ligjit duke mos dashur të hyjë në debatet dhe betejat mes partive politike. Megjithatë, ata janë politikanë dhe si të tillë kërkojnë më shumë rezultate. Unë e pranoj këtë si sugjerim dhe besoj se komisioni gjatë periudhës së ardhshme do të angazhohet më shumë, ka deklaruar kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Haxhiev, duke mos dashur të komentoj ultimatumin prej 3 ditësh, të cilin në një farformë i dha Partia Demokratike Shqiptare si afat për të shpallur publikisht emrin e funksionarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë, Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, shantazhet e Partisë Demokratike Shqiptare për publikimin e emrave të politikanëve ish spion, i ka cilësuar si një fushat diskredituese që defokuson esencën e ligjit për lustrim, duke shigjetuar rishtas viktimat dhe jo bashkëpunëtore të shërbimeve sekrete, nga se si pas kësaj partie, shqiptarët kanë qenë viktima më e madhe e sistemit monist. Ndryshe, duke komentuar debatet e fundit se ishte burgosur politik kanë qenë dhe bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, kryetari i shoqatës e të burgosurve politik shqiptar Shpëdim Pollozhani i thot:
Po, nuk është rrava e parë kjo që etiketohen ishte burgosit politik pjesa më krenare dhe më e përvujtur e kombit. Kjo bëhet me të njëjtin qëllim, defokusimi i vëmendjes të popullatës nga një problem shumë i madh që përgatitet, siç është regjistrimi.
Shprehet Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së të burgosurve politik shqiptar, një herë është duke porositur partitë politike shqiptare që të angazhohen më shumë për sfidën që i pret shqiptarët e Maqedonisë, edhe atë regjistrimin e popullatës dhe të mos harxojnë energji negative duke u ndeshur mes veti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Derisa banorët e Kabulit bëhen gati që të votojnë në zgjedhjet parlamentare të së shtunës më 18 shtator, sigurisë po i kushtohet rëndësi e madhe në të gjithë kryeqytetin afgan. Banorët tonë sa ta ndihen relativisht të sigurt, por mbeten gjithsesi të kujdesshëm për shkak të rrezikut të sulmeve nga talibanët. Për më shumë le të ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kabuli është një qytet që edhe në kushtet më normale praninë e forcave të sigurisë e ka shumë të dukshme. Në prag të zgjedhjeve të 18 shtatorit, policët dhe ushtarët kanë ndërtuar pika ndalimi të përkohshme në shumicën e kryqëzimeve dhe në afërsi të zyrave shtetërore. Ndërtesat qeveritare janë veshur me mbulesa mbrojtëse ndaj shpërthimeve dhe janë rrethuar me automjete ushtarake, te i masët armatosura dhe me një numër të madh të ushtarëve në to. Të gjitha këto masa bëjnë Kabulin një nga vendet më të sigurta në Afganistan, megjithëse viteve të kaluara shpërthimi bombave ka qenë dramatike. Dita e zgjedhjeve bën këtë vend veçanërisht nervoz. Kjo ndodh pasi para çdo zgjedhjeve talibanët gjithmonë kërcënojnë me sulme kundër qeverisë dhe votuesve. Njerëzit të rrugëve të Kabulit ndonë se thonë se do të votojnë, ata mbajnë familjet e tyre shumë afër shtëpisë. Një nga ta është edhe Haji Muhammad Gul. Nëse e krahasoj me ditët e tjera, gjatë ditës së zgjedhjeve, unë personalisht jam i kujdesshëm të mos shkoj te vendet e panevojshme. Unë do përpiqem që të evitoj edhe ato vendet të cilat duhet të shkoj, pasi është e mundshme që diçka e keqe të ndodhë dhe të shfaqen disa probleme, thot Gul, i cili është edhe pronari një dyqani. Ministri i Brendshëm i Afganistanit, Zemaraj Bashir, foli për Radion Evropa Lirë edhe për planet në përballjen me sulme të ndryshme terroriste që mund të ndodhin më tetë.
The plan is prepared in a manner to tackle
Plani është përgatitur në atë mënyrë që të ndaloj çdo kërcënim të mundshëm, ndoshta bomba vetvrasëse, ndoshta sulme të tjera, sulme ndaj policisë apo në vendet e votimit, thot ministri Bashir. Vitin e kaluar talibanët kryen disa sulme para dhe ndërmjet raundeve të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Ndërkat si vjet, deri më tash kryengrisit islamik nuk kanë kryer asnjë sulm. Ministri afgan i Brendshëm Bashir thotë se nuk ka pasur nevojë që të rritet numri i policëve, pasi 15,000 oficerët policor të Kabulit janë në gjendje gatishmërie dhe që të gjithë do jenë të angazhuar gjatë 24 orëve të zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 18 shtatorit në Afganistan, gati 2500 kandidat po garojnë për një vend në parlamentin 249 vendesh të këtij shteti. Sipas zyrtarëve zgjedhor, mbi 1000 qendra votimi nuk do të hapen për shkak të rrezikut të sulmeve. Ndërka që dhe rezultate do marrin një kohë të gjatë pasi të dhënat paraprake të zgjedhjeve të 18 shtatorit do jepen vetëm më 8 tetor, ndërsa rezultatet finale më 30 tetor.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Përfundon me 21 të plagosur dhe pas gjithë proteste e vreshtarëve të Rahovecit që rrezikojnë të humbin 10 milion euro. Zgjidhja për Kosovën duhet të respektojë interesat legjitime kombëtare të shqiptarëve dhe serbëve, thot Boris Tadić. Serbët e përfaqësuar në institucionet e Prishtinës kërkojnë pjesëmarrjen e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Milorad Dodik urdhëron demarkacionin e kufirit ndër etnik në Bosnjë. Karzai u bën thirrje afganëve të votojnë në zgjedhjet e nesërme parlamentare. Polonia reston me kërkesën ruse u thejsin Çeçen në mërgim Ahmed Zakajev. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit e ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iriana Bajo, ju dëgjofshim.